Գլուխ 9-րդ. Մարիուսը մեռած է թվում մեկին, որ հասկանում է այդպիսի գործերից. Նա Մարիուսին կամացուկ իջեցրեց գետափին. Նրանք դուրս էին եկել. Ժամահոտությունը, խավարը սարսափելին մնացել էին հետևում. Կենարար, մաքուր, աշխուժացնող, զվարթ ու ազատ շնչվող օդը պարուրեց նրան։ Շուրջ բոլորը լռություն էր տիրում, բաց սքանչելի մայրամուտի լռությունը կապուտակ երկնքի տակ։ Վերջալույսն անցել էր, իջնում էր գիշերը, մեծ ազատարարը, բարեկամը այն մարդկանց, որոնք մութի վերարկուի կարիքն ունեն նեղ վիճակից դուրս գալու համար։ Ամեն կողմից ընձեռվում էր երկինքը հսկայական սփոփանքի պես։ Գետը մոտենում էր նրա ոտքերին համբույրի ճողփյունով։ Շանզելիզեի կնզնիների սաղարթից լսվում էր իրար բարի գիշեր ասող բուերի օդային երկխոսությունը։ Մի քանի աստղ թուլորեն ծակելով զենիթի դալուկ կապույտը և միայն երազանքի սիրահարներին տեսանելի լինելով, անհունի մեջ առաջացնում էին մանր, աննկատելի շողշողումներ։ Երեկոն Ժան Վալժանի գլխավերևում փռում էր անեզրի իր բոլոր քաղցրությունները։ Դա այն անորոշ և դյութիչ պահներ, որը ոչ այո է ասում, ոչ էլ ոչ։ Արդեն բավականին մութ էր, որպեսզի որոշ տարածությունից կորսվես, և դեռ բավականին լույս, որպեսզի մոտիկից ճանաչվես։ Ժան Վալժանը մի քանի վայրկյան մնաց անդիմադրելիորեն կաշկանդված այդ ամբողջ փառահեղ ու փաղկշող անդորությամբ։ Կան մոռացման այդպիսի րոպեներ, տարապանքը հրաժարվում է թշվառին չարչարելուց, ամեն ինչ մթագնում է մտածողության մեջ, խաղաղությունը գիշերվա պես պարուրում է խորհողին և հոգին շողշողում է ճաճանչող վերջալույսի տակ, ընդօրինակելով լուսազարդվող երկնքին։ Ժան Վալժանը չկարողացավ զսպել իրեն ու չդիտել գլխավերևի այդ ընդարձակ ճինչ ստվերը։ Լինելով մտած կոտ, հավիտենական երկնքի փառահեղ լռության մեջ հափշտակության ու աղոթքի լոգանք էր ընդունում նա։ Հետո հանկարծ, կարծես թե ինչ-որ պարտականություն վերհիշելով, կրացավ Մարիուսի վրա և ափով ջուր վերցնելով, կամացուկ մի քանի կաթիլ գցեց նրա դեմքին։ Մարիուսի կոպերը չբարձրացան, սակայն նրա կիսաբաց բերանը շնչում էր։ Ժան Վալժանը նորից էր պատրաստվում ձեռքը կոխել ջրի մեջ, երբ հանկարծ ինչ-որ նեղություն զգաց, ինչպես լինում է, երբ հետևումդ մարդ է կանգնած, բայց ինքը չես տեսնում։ Մենք մի ուրիշ տեղ արդեն նշել ենք այս տպավորությունը, որ ծանոթ է ամեն ոգի։ Նա շրջվեց։ Ինչպես կոյուղում, այժմ էլ իրոք մի մարդ էր կանգնել նրա հետևը։ Բարձրահասակ, երկար վերնազգեստով փաթաթված մի մարդ, թևերը կրծքին խաչած, աջ ձեռքում մի լախտ, որի կապարե գլուխն էր երևում, կանգնել էր Մարիուսի վրա կրացած Ժան Վալժանից մի քանի քայլ հեռու։ Մթնշաղը օգնում էր նրան ուրվական թվալու։ Սովորական մարդը կվախենար նրանից վերջալույսի պատճառով, խոհուն մարդը լախտի պատճառով։ Ժան Վալժանը ճանաչեց ժավերին։ Ընթերցողն անկասկած կռահած կլինի, որ Թենարդիեին հետապնդողը ոչ այլ ոք էր, եթե ոչ ժավերը։ Ժավերը բարիկադից դուրս գալուց հետո, որի հույսը չուներ նա, գնացել էր ոստիկանության վարչություն, կարճատև ընդունելության ժամանակ բերանացի հաշիվ էր տվել անձամբ պետին, ապա անմիջապես վերսկսել էր իր պաշտոնավարությունը, որ, ինչպես գիտենք նրա վրա գտնված հուշագրից, պարտավորեցնում էր վերահսկել սենի աճափը Շանզելիզեի երկայնքով, մի վայր, որ որոշ ժամանակից ի վեր ոստիկանության ուշադրությունն էր գրավում։ Այդտեղ էլ նա նկատել էր Թենարդիեին ու հետապնդել։ Շարունակությունն արդեն գիտենք։ Հասկանալի է նաև, որ Ժան Վալժանի առաջ այդպիսի հաճոյատարությամբ բացված դուռը նմանապես Թենարդիեի ճարպիկ խաղն էր։ Թենարդիեն զգում էր, որ ժավերը այնտեղ է։ Հետապնդված մարդը ունի անսխալական հոտառություն։ Երբեմն պետք է մի ոսկոր շպրտել այդ հետախույզ շանը։ Մարդասպան, ինչպիսի հաջողություն։ Զոհաբերության բաժինն էր դա, որից երբեք չպետք է խուսափել։ Թենարդիեն իր փոխարեն Ժան Վալժանին դուրս հանելով որս էր տալիս ոստիկանությանը, ստիպում էր նրան հրաժարվել իր հետքից, ինքը կմոռացվեր ավելի մեծ պատմություն մեջտեղ գալով, կվարձատրեր ժավերին սպասելու համար, մի բան, որից միշտ էլ շոյվում է լրտեսը, կշահեր 30 ֆրանկ, ինքն էլ հույս ուներ այդ դիվերսիայի օգնությամբ փախչել։ Ժան Վալժանը մի փորձանքից ազատվեց, ընկավ մյուսը։ Ծանր բաներ իր հետևից այդպիսի հանդիպումներ ունենալը, ազատվել Թենարդիեից և ընկնել ժավերի ձեռքը։ Բայց ժավերը չճանաչեց Ժան Վալժանին, որ, ինչպես ասացինք, այլևս ինքն իրեն չէր նմանում։ Նա ձեռքերը պահեց խաչած, աննկատելի շարժումով լախտն ամրացրեց բռունցքի մեջ և ծանրակշիռ ու հանդարտ ձայնով ասաց. «Ով եք դուք, ես եմ, դուք ով եք»։ Ժան Վալժանը։ Ժավերը լախտը դրեց բերանը ատամների մեջ, ծալեց ծնկները, խոնարեց իրանը, Ժան Վալժանի ուսերին իջեցրեց զորեղ ձեռքերը, որոնք կպան նրանց զույգ մամլիչների պես, զննեց նրան ու ճանաչեց։ Նրանց դեմքերը գրեթե դիպչում էին իրար։ Ժավերի հայացքը զարհուրելի էր։ Ժան Վալժանը անշարժ մնաց ժավերի ճզմումից, ինչպես առյուծը կհամաձայներ լուսանիչ իրաններին։ «Տեսուչ ժավեր», ասաց նա, «դուք ինձ բռնել եք. ի միջայլոց, սկսած այս առավոտից, ես ինձ համարում եմ ձեր գերին. Ես իմ հասցենտվի ձեզ ոչ նրա համար, որ փախչեմ. Տարեք ինձ, միայն մի բան շնորհեցեք ինձ»։ Ժավերը կարծես չէր լսում։ Շեշտակի հայացքը սևեռել էր Ժան Վալժանի վրա։ Նրա սեղմած կզակը շրթունքները մղում էր դեպի քիթը, վայրագ մտածողության նշան։ Վերջապես նա բաց թողեց Ժան Վալժանին, ամբողջ հասակով ուղղվեց, լախտը նորից սեղմեց բռունցքի մեջ և ասես երազում մրմնջաց, քան թե տվեց հետևյալ հարցումը. «Ի՞նչ եք անում այստեղ և ի՞նչ մարդ է սա»։ Նա շարունակում էր դուքով խոսել Ժան Վալժանի հետ։ Ժան Վալժանը պատասխանեց և նրա ձայնի հնչյունը կարծես սթափեցրեց ժավերին։ «Հենց նրա մասին էի ուզում խոսել ձեզ հետ. ի՞նչ ուզում եք արեք ինձ, բայց օգնեցեք հասցնելու սրան իր տունը. Միայն այդ եմ խնդրում ձեզնից»։ Ժավերի դեմքը կծկվեց, ինչպես լինում էր ամեն անգամ, երբ սկսում էին կարծել, որ ինքը ընդունակ է որևէ զիջման։ Բայց նա ոչ չասաց։ Նա նորից կրացավ, գրպանից մի թաշկինակ հանեց, թրչեց ջրով և սրբեց Մարիուսի արնաշաղախ ճակատը։ «Այս մարդը բարիկադում էր», ասաց նա կիսաձայն և կարծես ինքն իր հետ խոսելով։ Սրան Մարիուս էին անվանում։ Առաջնակարգ լրտեսը, որ թեև հավատացած էր, թե կմեռնի, այնուամենայնիվ ամեն ինչ զննել էր, ամեն բան լսել, ունկնդրել և քաղել, որ լրտեսում էր նույնիսկ հոգևարքի մեջ և հենված գերեզմանի առաջին աստիճանին նշումներ էր արել։ Նա բռնեց Մարիուսի ձեռքը, շոշափեց զարկերակը։ «Վիրավոր է», ասաց Ժան Վալժանը, «մեռած է», վրաբերեց ժավերը։ Ժան Վալժանը առարկեց. «Դեռ ոչ»։ «Ուրեմն սրան բարիկադից եք բերել այստեղ», հարցրեց ժավերը։ Ըստ երևույթին նա չափազանց մտազբաղ էր, որ չպնդեց այլևս կոյուղու միջով կատարված այդ փրկության վրա և նույնիսկ չնկատեց Ժան Վալժանի լռությունն իր հարցումից հետո։ Ժան Վալժանն էլ իր կողմից կարծես միայն մի մտածմունք ուներ։ Նա ասաց. «Ապրում է Մարեյում, Ֆի դյու Գալվեր փողոցում, պապի մոտ. անունն էլ մոռացել եմ»։ Ժան Վալժանը փորփրեց Մարիուսի գրպանները, հանեց ծոցատետերը, բացեց այն էջը, որտեղ մատիտով գրել էր Մարիուսը, և մեկնեց ժավերին։ Օդում դեռ բավականաչափ շաղված լույս կար, որպեսզի ժավերը կարողանար կարդալ։ Բացի դրանից, նրա աչքերի մեջ էր գիշերաշրջիկ թռչունների կատվային ֆոսֆորապայլը։ Նա վերծանեց Մարիուսի գրած մի քանի տողը և մռլտաց. «Ժիլնորման, Ֆի դյու Գալվեր փողոց, թիվ 6»։ Հետո գոչեց. «Կարապան»։ Ընթերցողը հիշում է անշուշտ, որ մի կարգ էր սպասում կարիքի դեպքում օգտագործելու։ Ժավերը պահեց Մարիուսի ծոցատետերը։ Մի րոպե հետո կառքը զառիվայրից իջնելով գետափի վրա էր։ Մարիուսը դրված էր հետևի բազմոցին, իսկ Ժավերը նստած էր Ժան Վալժանի կողքին, առջևի նստարանի վրա։ Դռնակը փակվեց և կառքն արագ հեռացավ, բարձրանալով վեր Բաստիլի ուղությամբ։ Նրանք հեռացան գետափնյա պողոտայից և մտան փողոցները։ Կառապանը, որ սև սիլուետ էր գծում իր նստարանի վրա, մտրակում էր նիհար ձիերին։ Կառքում քար լռություն էր տիրում։ Մարիուսը անշարժ իրանը հենած խորքի անկյունին, գլուխը կախած կրծքին, թևերը կախ, սրունքները փետացած, թվում էր, թե միայն դագաղի է սպասում։ Ժան Վալժանը կարծես տվերից կազմված լիներ, Ժավերը քարից։ Եվ խավարով լի այդ կառքում, որ ամեն անգամ փողոցի լապտերի մոտից անցնելիս ներքնակողմը երևում էր կարծես կայծակից կապտադեղին դարձած, պատահականությունը կարողացել էր տխրագին կերպով իրար մոտ բերել երեք ողբերգական անշարժություններ. Դիակը, ուրվականը, արձանը։